Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sitkoomii yookaan situation comedy jechuun komedii yookaan diraamaa qoosaaf baacoo miidhagee dhimmoota yeroo yeroon uumaman garaagaraa irratti xiyyeeffatan yeroo ammaa kana afaan Oromoon hojjetamanii foddaa televiziyoonaan akkasumas gama interneetiin YouTube irratti daawwatamaa jiru. Sitkoomiiwwan afaan Oromoo baay'inaan yeroo wal fakkaataatti akkamiin akka daawwatamaa jiraniif danqaalee isaan mudatan akkasumas furmaata isaanii irratti yaada gama isaanii kennaniiru. Ogeeyyiin sitkoomii afaan Oromoo muraasa. Qopheessitoonnii fi taatonni sitkoomiiwwan afaan Oromoo dameen bashannanaa kun akka daran guddatuuf ga'een abbootii qabeenyaaf mootummaa guddaadhaa jedhu. Naakoor Malkaa ogeeyyii sitkoomii afaan Oromoo muraasa bilbilaan dubbisuun attattaa nutti dhiyeessa.
Sitkoomii yookaan situation comedy jechuunis komedii yookaan diraamaa qoosaaf baacootiin miidhagee dhimmoota yeroo yerootiin uumaman garaagaraa irratti xiyyeeffatee dhiyaatu ta'uu ogeessotni aartii ogummaa sitkoomiidhaan leenjii ni dubbatu. Barsiisaa fiilmii Institutii Aartii Oromiyaa magaalaa Adaamaatti argamu Waaqoo Dassuu dhimma kanarratti akkas jedha.
Sitkoomii jechuun gaafa hiiknu haala yeroo yookiin dhimmoota amma kaka'an bifa koomeediidhaan bifa bo'aasuun ergaa dabarsuu wanta jedhu of keessaa qaba. Koomeedii yoo ta'es garuu dhimma barsiisu irratti yookiin furmaata kennu irratti xiyyeeffateetu kan hojjetamu. Kanaan dura diraamaaleen itti fufiinsaa fi gaggabaaboo yookiin immoo fiilmii guutuu fa'aadha kan uummata keenya irratti baay'inaan beekaman. Amma yeroo dhiyoodha as biyya keenya keessatti sitkoomiin baay'inaan miidiyaa irratti ol hin baane sagantaa sadarkaa foddaa tiiviitti hin baane yuutuubiidhaan akkasumas reediyoodhaan dhagahaa turreera. Amma garuu carraa miidiyaatti yookiin foddaadhaan dhufee sababa dhaabbata gahuu qabaachaa dhufeera natti fakkaata. Nunis yuutuubii irratti kanaan dura waan hojjenne ni jira. Namni babbaraa dhufee.
Daayireektaraa fi barreessaa barruu yookaan iskiriiptii sitkoomii Leencoo Fikruu sitkoomiin akkuma addunyaattu akka lakkoofsa warra Awurooppaatti baroota 1950 keessa jalqabamee dubbata.
Sitkoomiin kun egaa osoo akka ammaa kara televizyiinii tamsa'uu hin eegaliin dura reediyoodhaan baay'ee beekamaa ture. Garuu akka seenaa jirutti 1956 BBC irratti yeroo jalqabaadhaaf gara televizyiiniidhaan dhiyaachuu jalqabe. Sana booda jaallatamummaa guddaa argachuudhaan biyyoota biraatti itti bobba'uudhaan wanti kun fudhachuu jalqabe. Akka fakkeenya guddaa ta'uu danda'u akka Oromootti akka obbiyyootaatti akka Afrikaatti komiiwwan reediyoodhaan yeroo dheeraadhaaf tamsa'uudhaan seenaa guddaa qaban keessaatti Abbaan Jaamboo jalqabaa ture. Komiikaan torbee Jeeshinarii waan hawaasa keessa jiru taatee hawaasa keessatti torbetti uumamu bifa qindaa'aa fi bifa hawwataa ta'eeni reediyoodhaan uummata Oromoo biratti akka qabsiisaa turanii. Kanaaf isaanii sitkoomii afaan Oromoo gama reediyoo jiruu fi galtee guddaa ta'uu danda'u jedhee namana galata guddaa qabu uummata kana dura.
Yeroo ammaa kanatti sitkoomiiwwan afaan Oromoo karaa foddaa televiziyoonaa daawwatamaa jiran keessaa kabbitoo yookaan jaallee amanteetiin qophaa'a. Televiziyoona FIB irratti bilbata galgala sa'aatii 2:30 irraa eegalee darba. Qopheessaan kabbitoo jaallee amantee yookaan kabbitoo akkas jedha.
Sitkoomiin dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, gaggeessamuu irratti wantoota nama gaddisiisan yookiin wantoota nama gammachiisan, wantoota nama muhaarsan, wantoota kana kaasuudhaan irratti tokkoffaa wanta jabeeffamuu qabu akka gabaatu inkareejii godha. Warra kiristaayizii godhamuu qabatan immoo akka kiristaayizii taasisaa fakkeenyaaf amma sitkoomii kabbitoo irratti soorii isaa olaallee soorii lafa irraa buqqa'ee lafti isaa irraa fudhatanii akkasuma hiriyoonni isaa maatii isaa firoota isaa osuma jiranii baay'ee isaanii bakka bu'an dhabamanii kaan immoo waardiyyaa ta'an kaan immoo hojii biyyaa kan jiran hojjechaa jiran. Kanarratti karaa nama kufachiisuun haasa'aati wantoota nama dhukkubsatan gara kolfaatti jiranii garuu dubbii dabarsuu barbaadatan haala salphaa ta'ee fi kufachiisaa ittiin dabarfamaa jechuudha.
Sitkoomiin afran jedhamu ammoo yeroo gabaabaa keessatti akka gama foddaa televizyoonaatiin dhufu eegamaa jedha daayireektaraa fi barreessaa barruu yookaan iskiriptii afranii Leencoo Fiqiruu.
Arfan iskoomiiwwan afaan Oromoo ammaa uummataaf dhiyaachuuf qophiyee jiran keessaa isa tokkodha. Wantoota baay'ee of keessatti qaamota hawaasaa biraan irratti hirmaachisaa garuu jiddu galeessa kan inni guddateeru saalaasaa dargaggeessadha. Wanta inni of keessatti qabatee jiru qabiyyeema hawaasa dhala uumama kan ardii waanuma hawaasa keessaa fayyadamte hawaasaaf bifa miidhagaa ta'e jechuudha. Namni isuma jiddu galeessa godhanne dinagdee hawaasummaa aadaa duudhaa siyaasaa ilaalcha hawaasa kanaa deebisnee bifa qoosaa fi taphaan guutameen hawaasa kana bukkee dhaqqabsiisudha. Kan inni kan ta'u televizyiinotuma biyya kana keessaa rancaas tokkodha. Ammaaf gatii piroosesii waliigaltee irra jirruu fi kana jettee beeksisuu danda'u garuu akkuma waliigaltee keenya xumurree fi amma dhiyootti kanaalee biyya keessaa dhiyaatan kan bakka ta'e hin beeksisna.
Daraartuu Kaabboo afran irratti hirmaatti hirmaannaa afran keessatti qabdu yeroo ibsituus akkas jetti.
Tiifkuumiin kaaraaktarii dhaabbataa tokko hin qabu waan ta'eef ta'een keenya afran jecha garaagarummaa qabaatu malee haa ta'u immoo afran kana keessatti ka'eekoo barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamee jiru keessaa turree ka'eetti jechuudha. Dalagaa dhabnee akkas manatti dachaalee beeyta kaahumni waan hin jirreef mana tokko keessatti jireessanii warroota waliin jiraannuudha. Daroon barattuu seeraati.
Afran keessatti eenyu maqaan kee?
Afran keessatti Angiistiidha.
Siitkoomiiwwan afaan Oromoo yeroo kanatti wal faana gama foddaa televizyoonaa fi gama intarneetiitiin yuutuubiitiin daawwatamaa jiraachuu ilaalchisee yaada gama isaanii ibsanii jiru.
Wanta qorannoo riisarchii barbaadu irratti fakkaata ture. Walumaa gala garuu ani akka yaada kiyyaatiitti uumamumaan aartiin siyaasa yookiin wantoota adda addaarra uummata jijjiiruudhaan baay'uu olaanaa qaba. Soo baay'uu olaanaa ta'a kanaa aartiin namoonni fakkeenyaaf. Baay'ee lafaa buqqa'u yeroo baay'ee haasa'ameera waa'ee Finfinnee yeroo baay'ee haasa'ameera politikaan keenya ni haasa'amaa aktiivistoota ni haasa'amaa namoota baay'eedhaan ni haasa'ama garuu karaa siireetii ta'ee fi akkasitti kofalchiisaa ayidiyaa kana dabarsuu danda'uun uummanni salphaas akka fudhatu isa godha lammaffaa immoo akka yaadu isa godha jechuudha. Eebuu aartii wanni jiru natti fakkaata eebuu aartii kanammoo eebuu baasuudhaaf. Tokkoffaa ijoolleen baratan baay'ee isaanii sirrii tasbaa jiru amma sa'aatii kanarratti jedhee jaalla.
Haalli yeroo amma itti jirru kunis hin beekama waan ta'eef namni waanuma isa gammachiisu waanuma isa bashannansiisu waanuma isa kumsisiisu barbaada beekaa jireenyi nuti isaallee tiraajedii nama kana akka inni kolfu akka keessi isaa gammadu gammadaa immoo akka barnoota irraa argatu ilaalleetu haaluma yeroo isaarratti hundeeffanneeti waan akkasii. Uummata keenyaaf waan gaarii ta'e waan bareedaa ta'e itti bohaaraa kan ittiin baratu dandeessi waan kana dalaguuf kan.
Bifa namatti tolu nama nuti fiifnee karaa itti barsuu dandeessi keessaatiin komii ta'an gabadha. Bisuun hiika hawaasa nuti mul'achaa ture nu gabatanii jiru. Garuu yeroo kan nuti cinaatti yeroo inni baay'ee waan adda addaa hirmaachuuf keessi wal fakkaataa yeroo wal fakkaataa irratti agarsiifne yeroo kanatti gaa uummatni kun immoo gidduutti boqochuu qabaa gidduutti bashannanuu qabaa. Rakkinuma qabu sana immoo deebisee ittiin cimatanii bifa aartiidhaan immoo deeffatee bifa ittiin wantoota jiran kana keessaa darbachaa tokkodha jedhamee gatii filamuu fi namoonni ogummaa aartii irra jiranii gara sanatti xiyyeeffatan jedhee himaa.
Sadarkaa siitkoomiin afaan Oromoo irra jiru laalchisees akkas jedhu.
Siinimaatikiin isaanii baay'ee fooyya'anii dhufaniiru. Qabiyyee kanaan dura turan caalaa ammatti wanta wal qabatee deemuudha jedhee mayyaadha. Ijoolleen keessa isaanii hojjechaa jiranii. Waa qofaa biratti warra akkana kanatti amma tokko kan arginu ture yeroo waraabbii isaaniis argeera. Yaadaanitti kan hin jedhu siinimaatikiin isaa fooyya'aadha. Siinimaatikiin isaa gaafa hin jedhu akkaataa waraabbii bifa waraabbiin isaa fooyya'aa fooyya'aadha kan dhufu kana booddee immoo ijoolleen humnatti gochaa. Qaamni isaan deeggaru baay'achaa gaafa deemu kana caalaa immoo fooyyessaa akka isaan deeman.
Siitkoomiiwwan afaan Oromoo aadaa, duudhaa, amantaa, loqodoowwan bakka garaa garaa giddu gala godhatanii akka hojjetamuu qaban ibsanis jiru. Ogeeyyiin aartii kunneen wantoota uummataa sirreeffamuu yookaan qeeqamuu qaban akkasumas jabaatanii itti fufamuu qaban irrattis fuuleffatanii hojjetamuu qabus jedhu. Danqaawwan damee siitkoomii afaan Oromoo mudachaa jiran laalchisee. Yaada game isaanii qoodanii jiru. Furmaata isaarrattis waan jiran qabu.
Karaa mootummaatiin hojii mataan hojjettee atummaan dhaqee ispoonsara soqattee ispoonsara kan argattee ispoonsaraatiin argattee sanarraa immoo walakkaa addaa jiratee abad cum tijat cua di kiri kabar tu dan do dan kama kan usul nira hasani.
Nama musim macam arti saya kita di komisi nato kita di sini kita di hadrat ini. Rasulun jiran itu cuma siapun jiran tu baju wante mal tu pun kawal jadi musim macam jadu dan tahu kap. Kalau eh musim macam itu kaje dama umum itu kaje dama kan usul hal cari ganti ini. Lama apa apaan kabinnya jokin namun wacha jokin kerjanya dah dah kena. Si komo tak ingat sedikit pun tu dan dah. Karena gapa tinggal, jero maju kerja apa kata orang tu ni karena gapa artis ini atau. Kadang kita juga tu. Arti orang tu jadi mungkin naik kami kita juga tu. Harga tu orang tu nak harga cara kami jadi pun akan jawab itu pun tujuh jadi pun agus. Lama kamu customer ini jadi pun akan kita apa dia kamu ada tu lah.
Radio Segini Amerika, Lapor Amerika, Ambora.